Pagājušā gada novembrī Saeima pieņēma ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumu, kurā noteica, ka valsts nekustamie īpašumi vada, īsteno un uzrauga visus robežas infrastruktūras būvniecībai nepieciešamos darbus, īsteno būvniecībai nepieciešamos iepirkumus un slēdz iepirkumu līgumus. Projektā paredzēts izbūvēt valsts robežas joslu 173 km garumā. Šobrīd noslēgumam tuvojas būvkomersantas jā Citrus Solutions jau sāktie projektēšanas darbi 9 austrumu robežu prioritārijos posmos, kopumā teju 84 km. Plānotais šo posmu izbūves termiņš ir nākamā gada februāris, savukārt visus 9 posmus plāno pabeigt nākamā gada vasarā. Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs teica, ka pagaidām viss norit pēc plāna.
30 km jau ir apmežoti un atbilstoši arī darba uzdevumiem, ko nodrošinājuma valsts aģentūra ir devusi Latvijas valsts mežiem, tie vēl ir priekšā 44 km.
Jau vēstījām, ka valsts nekustamie īpašumi atkārtot izsludināja cenu aptauju, no 6 pretendentiem saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu atkārtot iesniedzis jā Citrus Solutions, kas veiks robežas izbūvu par 53,57 miljoniem eiro ar PVN. Projektu otrajā kārtā paredzētais žoga izbūves garums ir nepilni 64 km. Šobrīd arī ir noslēgusies nākamo 7 posmu infrastruktūras izbūves būvkomersantu atlase. Valsts nekustamie īpašumi rakstiskā atbildē radio vēsta, ka 6 no posmiem būvēs SIA Citrus Solutions un 1 posmu SIA VIA. Provizoriskās šo 7 posmu izbūves izmaksas 46,8 miljonu eiro ar PVN. Jāpiemin, ka cenu aptaujā valsts nekustamie īpašumi uzaicināja piedalīties 16 būvkomersantus. Otrās kārtas 4 posmu izbūvu plānots noslēgt līdz nākamā gada beigām, atlikušos 3 līdz 2024. Gada pavasarim, ja netiks būtiski pagarināts teritorijas atmežošanas termiņš un projektēšanu varēs sākt 1. Jūlijā, iepriekš informēja valsts nekustamie īpašumi. Taču zināms, ka žoga izbūve sadārdzināsies, skaidro Dimitrijs Trofimovs.
Šodien apstiprināja nepieciešamo finansējumu, kas tika aprēķināts atbilstoši valsts nekustamo īpašumu veiktajai cenu aptaujai. Un kopumā šobrīd finansējums, kas ir piešķirts martā un arī valdības lēmumu attiecīgi paredzēts pagājušās nedēļas sēdē, ko apstiprināja budžeta komisija. Šobrīd tas sastāda vairāk kā 100 miljonus, precīzi runājot 100 miljonu 451 tūkstots. 710 eiro, tas ir ar PVN abiem projektiem paredzētais finansējums.
Finansējumu plānots apgūt nākamo 3 gadu laikā. Papildu finansējumu pieprasījumā būvnieki ņēmuši vērā visus iespējamos sadārdzinājumu riskus, tāpēc papildu naudu vairs neprasīs, norāda Trofimovs. Tāpat valsts nekustamie īpašumi jau tuvākajā laikā plāno sākt darbu pie atlikušo 25,2 km robežas posmu cenu aptaujas izsludināšanas. Valsts nekustamie īpašumi skaidrom, ka projekts ir sarežģīts, žogs būs stāvās nogāzēs un purvainās teritorijās, kur jābūvē 12 metru platā valsts robežas josla. Linda Spundiņa, Latvijas radio.